Гепплиер адатлык радиосы. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2015 yılın 23 apreli, heptenin penşenbe günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Alparyarın. Şugunki programamızda Ortiyet, Birleşen Ştatların harbiylerinin Ukrayna etkerlerini sürgünleştirmeğine reaksiya bildirdi.
Передергиванием, переначиванием Минских соглашений. А для того, чтобы следить за соблюдением договоренностей, есть ОБСЕ.
22 апрельде Ашхабад ve Türkmenabad arasında katnayan otliyinin 4 vagonu yoldan çıkıp ağdırıldı.
Altın Sahra'nın tuğusunda relsten çıkıp 4 vagon tüngtörülüp, sol tüngtörülen vagonlarım dikeltiyense.
Şor ovatının yaşayıcıları öz zaylarının bir ayın devamında yumrulacağı varada duyduruş alandığına ediyarlar.
Geçen o, bunu da diğer görmek kesildik. Yıkmalıydı hakim.
Şugun biz bu ve beylikki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın etatı bölümüne başlamazdan odalı tiyadelikleri bilen tanış olun. Ортетинг дашаришлер министри Сергей Лавров Бирлешен Штаттардын харбийлеринин Украинанын Миллий гвардиясын түргөнлөштүрмөк боюнча программасынын күндөгүр Украинада окатышыгы бесетмек барада халкара арачылыгында келген улаалашыгы бодуянлыгын Бирлешен Штаттардын дөөлөт секретари Джон Керри айтты. Ортетинг дашаришлер министрлигине көрө Лавров бу айпламаларын 22 апрелде Керри менен кечирген телефон сөхбөттөшлүгүндө өңөтүрүптүр. Лавров 22 апрелден чыгышында Украинанын Бирлешен Миллеттер Урамасынын парахатчылык оорозулардын юрда чагы ырмагыны да Минск кылалашыгына башкача чемелешмек боюнча аракеттер деп атландырды ве кылалашыгын бир жай эдилмек үчүн Европада коопсуздук ве кызматташтык курамасы бар деп белгиледи.
А для того, чтобы следить за соблюдением договоренности, есть ОБСЕ.
Бирлешен Штаттардын 300 чемеси десантчысы Украинанын күнбатырындагы Львив регионунда 20 апрелде расмий дарежеде башланган түргөнлөшүктөрдө Украина харбийлерин тайярлаярлар. Бу региондун 1000 километр чемеси узактыкта жерлешкен күндөгөр Украинада өкмөт күчтөрүнүн ве ортодо сепаратисттердин арасындагы диян сөйлөшүлөр жарарлы 6000 көбүрөөк адам хелак болду. Бирлешен Штаттардын коронмак секретари Эш Картер Вашингтондун Иранын Йемен авариан геймелеринин шайларын Хутхи козголоңчуларына яра калып бармагынын эхтималыгына алыдаланганлыгын айтты. Иранын геймелери Йемене ийирмекчи болгон жагдайында Бирлешен Штаттардын оларды сакламак ниети барбы деп 22 апрелде журналисттердин бирин сууларына Картер биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз бар деп жооп берди ве биз ол нукада жетмедик деп сөзүнүн үстүнө кетирди. Шейледе Картердин айтманы үрө Вашингтон Техрана ууды туташтырма ya da kaysa da olsa bir tarafa koşulşmağın makullanmacağını duyduruptır. Onun bu çıkışı Birleşen Ştatların uçarı götürücü USS Theodore Roosevelt gemisinin Yemen'in kenarı yaka sularını girip Birleşen Ştatların birlikte söveş gemilerine koşulun vakti edildi. Ermeni Kilisesi'nin 23 aprelde akşamki dini Bağdat Hanı ibadatta Osman İmperiyası'nda kırılan 1,5 milyon Ermeni'ni ebedileştirmekine karşılıyor. Ermenistan'ın Eçmezin baş ibadat hanasında ebedileştirmek çaresinin tarihte en ulu davara olacağı aydılıyor. Davaranın ideyanı tutuş dünyadaki Ermeni ibadat hanalarında can kakıları ve ideyanı dımışlık pırsatı ilan edilir. Birinci Cahan Urşu dövründe 1,5 milyon Ermeni'nin kırılmağına ve deportasiya edilmekine köp tarihçiler tarafından genosid hükmünde kararlıyor. Türkiye buna karşı çıkış ediyor ve Hilak olan Ermenilerin sahanının has azdığını, onların grajdan uruşunun neticesinde ölünlüğüne ediyar. Хытын хөкүмәт рәсмиләре юрдың демиргазыгында кәни су алмагының нәтиҗәсендә 21 шахта чиның һәлак булганлыгын 23 апрельдә әйтте. 19 апрельдә ахшам Датонг шәһәренең голында Джангванг кәненә су инендә 247 шахта чи ерин астында эшләпте. Олардан 223 шахта чи диансыз сапланды, 3 адам кеселханада галяр. Халас итүче эшләре 600 чемәти халас итәҗәгә катнашыптыр. Дислапка дәрнәүләре күрә кәнең ичине оның дашында йыгынаның суын инен olmak ihtimal. Hıtay son kıyılarda kendilerin hoopsuluk yağdığına üns arttırdığı Emma Magdançılık dünyada en hooplu senağı doğrularının bir olmağına galiyar. Кыргызстанның премьер-министрі Жоомарт Отурбаев өзінің өзіпеден чекілгенлігін ұғылан етті. Гечен елің апрель айынан өәрі хөкіметі баштутанлық еден Отурбаев өз қарарыны 23 апрельді парламентті ұғылан етті. Отурбаев хақиқи демократияда хәкімет монополиясының болмалы дәлігін айтты, ама өзіпеден чекілмегінің себеплеріні мәлім етмеді. Отурбаевың өзіпеден чекілмегі юрдың ең ұлы алтын кәні кумторын алып барян ішінің дашындағы дауаларын қайтадан башланмағына қабат келді. Пәкістанның харвелері Демирғазық Квазиристан тире тайпалар регионда соңғы 2 күнің давамында малашырлан хова зарбаларының нетижесінде Талибанның 47 сөйбешіжісінің өлдірілінлігіні 23 апрельді айттылар. Харвелерің бейанамызына өре ховадын еділен зарбалар Талибан қозғылыңчыларының қаласы датты кел оғысына көніктірліптір өлдірілінлерің саныны өе шағысетіні барлап болмады. Уганстан белән серхәттерләшкән бу генешлек кечмештә берләшкән штатларның сүрәҗәсез учарларының зарбаларына седивар ителеп те соңгы һөҗүм Пакистанның кошынның юртагы Талибан хәрәкәтенә каршы 2014 елның июнь аенда башланган операциянең чагында малашырылды. Хөрмәтле радио диңгезчеләре, сез гүнең кәбер тәәдирлекләр белән таныш булдыгыз.